Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас всіх в часі денної катехези. Ми також, не тільки я, ми вітаємо, тому що на зв'язку з Вінниці з нами є отець Ярослав Гонцьорик. Христос воскрес, отче!
Воістину воскрес.
Отже, друзі, стосовно теми, ми не могли обійти увагою те, що відбувалося на вихідних, а саме в суботу, 13 травня. Вся церква ликувала через те, що відзначали 100 років об'явлень Марії Діви у Фатимі. Марії, котра має беззаперечне відношення до України, до тодішнього Радянського Союзу, в складі якого була Україна. І отже, всі ті речі, які Марія говорила, вони справдилися. І сьогодні наша програма дещо також є приурочена тому, що ми продовжуємо, стартував зранку, ми продовжуємо сьогодні в нашому мовленні також тематику Всесвітнього Радіо Маріафону, який проводиться на всіх радіостанціях. І, власне, те, що конференція єпископів України проголосила цей рік роком Матері Божої з Фатіми, і це є прекрасно, що в нас є дуже багато матеріалів, тем, котрі ми підносимо, які є дотичні саме подій, які відбулися 100 років тому. І саме про актуальність фатимських об'явлень сьогодні, у 21 столітті, саме сьогодні, 15 травня 2017 року, поговоримо ми з отцем Ярославом Гонцьориком. І також привілей сьогоднішньої програми є те, що ви з самого початку можете до нас телефонувати на наші студійні номери для того, щоб ділитися, можливо, також досвідом спілкування з Богородицею Фатимською. Що ви відчитали, можливо, особисто в її об'явленнях, котрі відбулися 100 років тому, але ті якості, котрі запозичили ми відтоді від Діви Марії Фатимської, ми користаємо ними до сьогодні і, напевно, ще будемо століттями користати. Отже, будь ласка, докладніше, про що мова сьогодні піде? Номера телефонів, друзі, за якими ви можете задзвонити. 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-323-73-18. Отже, будь ласка, більше докладніше, про що ми сьогодні говоримо?
Так, tema Fatimy, wona zwłoczyć w Radio Marianne odnorazowo i możliwość odeszczo z tego, co ja skażu siodni bude jakimś powtorom, ale no, chcę podzielić się do jakimi dumkami, jakie wynikają z jakichś rozmyślań, z przeżycia też w tych ostatnich dniach, kiedy my świadkowali storicza Fatimy. Co ja osobisto dla siebie odkrył, czym by chciał podzielić się z radiosłuchaczami. Nie będę mówić pro historię samych objawień, czy zmysł samych objawień, bo to że w większości dla wszystkich wiadomo, czy można sięgnąć do odpowiedniej literatury. Te informacje w większości znajemy. Ale chcę poczaty od odnoj takiej historycznej informacji, jaką sam niedawno odkrył i mnie zaciekawiła. Zazwyczaj jak mówimy o Fatimie, to poczynajmy z 1917 roku. A ja chcę zgadać, pod jaka odbyła się bliższe jak 350 roków temu. Otóż w Portugalii w 1646 roku król Portugalii Jan IV ogłosił nieporoczną Divu Mariju carycoju Portugalii, carycoju swojego królestwa. Widał jej swoje królestwo i widał jej na stylki, że zniał z głowy swoją carską koronę i pokłał jej u podnóża Marii. I od tego czasu, że żaden następny król Portugalii nie nakładał korony na swoją głowę. Korona spoczywała u podnóża Maryi. Żaden król już nie nosił korony. Ona była carycą Portugalii. W tekście tej przysięgi, jaką król składał Maryi, były też takie słowa. Przysięgajemy razem z kniaziami i wszystkimi stanami naszego królestwa wyznawaty i zachęszczaty zawsze, póki żywi, że Mater Boża, Preswiata Diva Maria, była zaczata bez pierworodnego grzecha. Otóż цю правду віри, яку папа римський оголосив як догмат віри 200 років пізніше, в 1854 році, було сформування догмату, урочисте сформування догмату про непорочне зачаття Пресвятої Діви Марії. Ця правда віри була фактично майже від початку існування Королівства Португалії, була дуже популярна в побожності португальців, також і в побожності владців Португалії, королів Португалії, починаючи від першого короля Альфонса, який в 12 столітті визволяв Португалію з-під влади мусульманів, і він власне теж поширював культ непорочно зачаття Пресвятої Діви Марії, непорочно зачаття Пресвятої Діви Марії. Потім пізніше почало все говорити про культ непорочно серця Марії. Чому я про це говорю? Тому що діти фатимське, діти, яким об'явила се Матір Божа в Фатимі, вони мусили виховуватися власне в такій духовній атмосфері пошани до непорочного серця Марії, який було віддане Королевство Португалії. І в цій атмосфері вони були виховане в своїх домах, в своїх дуже побожних сім'ях. Це теж важливо, що діти отримали міцне християнське виховання, хоча не мали освіти, не вміли читати, писати, але то, що найважливіше, отримали від своїх батьків вдома. І тому може їхні серця були так відкрите для того, до чого покликав їх Господь Бог. Цей заклик, це названня Марії, непорочна Діва Марія. Ми так може привикли так називати Марію і трактуємо часом це названня просто як одно з імен, якими називаємо Марію. Але трошки попробуємо задуматись над тим, що це означає. Я про це вже колись говорив на одній з катехес про навчання отця Франциска Блахницького про непорочну Діву Марію. Такі два аспекти. Непорочна значить вільна від гріха і непорочна значить вільна до любові, здібна до цього, щоб любити. Бо тільки таке серце може насправді любити безкорисливо любов'ю, яке є вільне від гріха, вільне від егоїзму, не є зосереджене на самому собі. І ці два аспекти теж бачимо в фатимських об'явленнях. Марія вільна від гріха, вона перше показує дітям пекло. Перша таємниця фатимська – це власне об'явлення пекла. Можемо бути здивовані, чому Марія таким małym dzieciom, im było 10, 9 i 7 років, czemu im pokazuje takie straszne rzeczy? My zazwyczaj chcemy zachystyć dzieci od jakichś baczeń, jakichś strasznych rzeczy, nastytków grzecha, zła. Czasem nawet jest tak, że dejaki baćki uważają, że dzieci nie trzeba brać na cwintar, na pochoron, że dzieci nie powinny zostyczać się z tajemnicą śmierci, bo to coś takie straszne, żeby dzieci nie nalakaty. Ale Maria jakoś nie bojała się, że dzieci nalakają się. Może tomu nie bojała się za to, bo перед тим, вже в першому об'явленні, обіцяла їм, коли діти питали про те, чи вони підуть до неба, і Марія їм це обіцяла, і що вони підуть до неба. Але Франциszkowi ще сказала, але Франциszk мусить ще відмовити багато розарій перед тим. Так, дала йому конкретне завдання. Ale не побояла Самарія їм відкрити таємницю пекла, щоб показати наслідки гріха. До чого веде гріх? Гріх веде до пекла. І це дуже важливе для нас сьогодні, бо в сьогоднішньому світі дуже часто власне, ну, не говоримо про пекло, не хочемо про це говорити. Говоримо про милосердя Боже. І добре, що говоримо про милосердя Боже. Ми переживали рік милосердя, але часом ці наші розмови про Боже милосердя, вони виглядають так, що ми створюємо собі образ Бога як когось такого, хто нас не карає, тільки все прощає, так би ми хотіли, так, щоб милосердний отець то хтось такий, хто ну, все простить, все нам мусить простити, ну, бо він є милосердний. І тому фактично все дозволено. Гріх називаємо слабкістю людини, ну, через свою слабкість, через якусь свою недосконалість я згрішив, але Бог милосердний, Бог мусить мені все простити. Це не є правдивий образ милосердного батька. Милосердний батько, він також і карає. Це теж є прояв його милосердя. Милосердний батько ставить нам конкретне вимагання. Це теж є образ милосердного батька. Але милосердний батько є одночасно завжди готовий нам простити, але умовою прощення є покаяння, є навернення. І про це в Фатимі теж Матір Божа конкретно говорила дітям. Власне цей другий аспект непорочності. Непороczna як вільна від гріха, але непорочна як вільна до любові.
Отець, кілька слів скажу. Ви говорили про волю Божу. Знаєте, недавно зустрів такий вислів, що Господь карає тоді, коли виконує наші прохання. Це раз. А щодо дітей, так, з Фатіми. От я чомусь не до кінця був в дитинстві ще, коли читав цю історію Жасінти. І там згадувалося про те, що вони повсілякому себе піддавали таким, ну, не якби тортурам, але таким покутним практикам, які на той час, можливо, ще були, можливо, в церкві, сьогодні нам це взагалі дивно. Але для дітей, от як церква тоді ставилася і сьогодні ставиться до такого роду покутних практик? Вони себе прив'язували мотузям, вони не їли там тривалий час, вони ходили одягнені в одежі, тобто на сонці пеклися, не знімали. Тобто от до таких характеристик, як би ви особисто поставилися і в контексті цих фатимських об'явлень? Невже Діва Марія хотіла таких жертв від малих дітей?
Це не є нормальне і це церква цього не заохочує до цього всіх, чи не тим більше всіх дітей. Це не є звичайне, це є надзвичайне практики, які випливають з надзвичайної любові тих дітей. І як я сказав, що непорочна це вільна до любові, так? Вільність це не є тільки від чогось, від гріха, від зла, але вільна до. Вільна до любові, значить вільна до цього, щоб власне складати жертву з себе. І Марія дала таку обітницю, що моє непорочне серце переможе. Це власне цей позитивний аспект об'явлень фатимських. Моє непорочне серце переможе, але для цього, щоб перемогло, потрібна є боротьба, велика духовна боротьба. І ці діти, особливо Хіацинта, власне, вона наймолодша, 7 років, і вона найбільше включається в ці практики, таке практики покутне, аскетичне, щоб складати жертву за бідних грішників. Якось я раніше не звертав увагу на це określення бідних грішників чи нещасних грішників. Якось недавно так до мене дійшло. Це як ця дитина ставить це до грішників. Ми часом, як бачимо якісь ну, злочинців, так, то ми готові їх засуджувати. О, він такий поганий. Або ми готові так сказати, ну, він собі заслужив своїми гріхами на своє страждання. Так? А Хіацинта має зовсім інший підхід. Бідні грішники, які страждають, тому що ніхто за них не молиться і ніхто за них не складає жертв. Це теж десь там Луція в своїх спогадах вже пізніших теж про це говорила, що грішники страждають власне тому, що немає хто за них молитися і немає хто за них складати жертв. Якаж велика любов до тих бідних грішників в серці цієї Хіацинти. І ці всі практики покутні, які вона брала на себе, то просто це є прояв любові цієї дитини. Вона в такий спосіб виражала свою любов до бідних грішників. І тут немає що її засуджувати за це, тільки навпаки, ми маємо собі себе спитати, чи я умію складати жертви за бідних грішників. Чи я умію тільки може засуджувати тих бідних грішників, що вони такі злі і погані.
Отець, стосовно також Росії, так, я вже, можливо, наперед забіжу, але це питання зараз мене прокинулося. Там одна з дівчаток навіть думала, хто така ця Росія, думала, що це якась дуже грішна жінка. Франциск думав, що це сусідський осел, котрий такий впертющий, не хоче коритися своєму господарю. От ті всі наслідки, котрі пережив Радянський Союз, правда, це 17-й рік, це рік початку безбожної революції в жовтні місяці. Це рік, коли за деякими свідченнями там в Москві були навіть убиті діти, коли там під керівництвом Ульянова забігли і там до храму, до костелу, і там сиділи діти в часі катехези, вони там зруйнували фігури святих, навіть побивали цих, можна сказати, перших мучеників дітей. Чи все-таки от невиконання, все-таки не послухалися слів Богородиці ті всі, кому переказували діти вже, правда? І якби це все є реакцією того, що відбулося? Чи це ще воно не уповніте все відбулося? Як би ви дивилися своїми священичими очима?
Треба сказати, що в 1917 році Марія тільки заповіла дітям, що я попрошу про це, щоб віддати Росію моєму непорочному серцю. А зробила це Марія вже пізніше, зараз не пам'ятаю, 25 чи 6 рік, як Марія явила се вже Луці, коли вже Луція була в монастирі і тоді попросила про віддання Росії їй непорочному серцю. Тому то, що сталося в 17-му році в Росії, це не було наслідком того, що церква не послухала дітей, бо об'явлення фатимське закінчили в жовтні, революція 7 листопада, це не було би навіть можливості такої чи часу на переосмислення церквою об'явлень фатимських, щоб зразу такі віддання звершити. Тому цього не можна трактувати як наслідок якогось непослухання Марії.
Отець, а стосовно цих посвячень Богородиці, от якщо порівняти, наприклад, от Польща також посвячує свою країну, себе посвячує як в особі і народу, і землі, от Богородиці, цариця Польщі, це ми знаємо. Це якось природньо, тому що це все робить весь народ, тобто цього жадає цілий народ. Якщо взяти, наприклад, Росію, де в відсотках навіть, не знаю, якісь співвідношення буде католиків, які бажають цього дійсно віддатися під покров Богородиці, віддатися її непорочному серцю. Натомість, наскільки воно є якісне, це посвячення Росії? Тому що, ще раз кажу, Росія, вона там здебільшого є православна, також чимало є мусульман, котрі, напевно, що не хотіли би віддаватися під опіку Богородиці. А і якийсь відсоток католиків. Чи є це якісне? Я не знаю, іншого слова не підшукав. Зараз якісне посвячення Росії, Діві Марії, і чи воно принесе якісь плоди? Як ви це бачите? Тому що я не до кінця особисто це розумію.
Власне, папа Пій XII теж ставив собі це запитання, бо він як перший папа в 42-му році звершив присвячення Росії непорочному серці Марії, тільки звершив є ще не до кінця так, як Марія цього хотіла, ale wrze oświadczenia zwerszył, ale win stawił takie zapytania, czy Czy papa rzymski, jakomu podwładni tylko katoliki, ma prawo zwerszyć no, widaty niepolszemu sercu Marii naród, który po pierwsze w większości jest niekatolicki, to mu cej naród nie jest podwładny papi, a po drugie na dany moment podwładoju komunistyczną, jaka no, zowsim zirwała związek cioho narodu, czy no, nie można skazać narodu, trzeba kazać narodów, bo to było bardzo narodów, zirwała związek tych narodów z papoju, czy papa ma no, władu taki akt zwerszyty. I papa prosił teologii, długi czas trwała teologiczna dyskusja nad tym pytaniem. Faktycznie 2 roki papa gotowił się do tego aktu i ostatecznie odpowiedź teologii była taka, że Jezus Chrystus składał żertwu za każdą ludynę. Tomu papa, jak namiestnik Jezusa Chrysta na ziemi, ma prawo każdą ludynę żertwować Bogowi przez nieporoczne serce Maryi, nawet jak ta ludyna jeszcze tej pożertwy sama osobisto nie chce zdjęcnić. I jakby na tej osnowie, to na osnowie żertwy Jezusa Chrysta papa mógł zwerszyć taki akt. To jest coś podobnego, może właśnie, żeby lepiej zrozumieć te pytania, warto sięgnuty do sliw koronki do Bożą Miłosierdzia i sliw modlitwy, jakoj angel w Fatimie nauczył dite jeszcze przed objawleniami Maryi, bo znajemy, że rik na pered dite mały wrze objawlenia angela. I win ich wczył takiej modlitwy, jakiej słowa były duże podobne do sliw, jakiej Jezus nauczył sestru Faustynu Kowalsku. Sestra Faustyna moliła się Otcze Predwiczny, a dity w Fatimie zwertały się do Preswiatoj Trójcy, ale dalsze słowa były podobne. Żertwuj tobi ciło i krow, duszu i bożestwo, ulubleno syna twoho, a gospoda naszo Jezusa Chrysta na ubłahania za grzechy nasze i ciłoho świtu. Tobto żertwujemo Otcu faktycznie ciu żertwu, jaką skłał, że Jezus Chrystus za grzechy nasze i za grzechy ciłoho świtu. Na tej osnowie my możemy, no papa mich żertwowaty, naród rosyjski, czy cały świt żertwowaty nieprocznemu sercu Maryi. I ta żertwa poczęła przynosić te płody zrazu, pisla co jak to zrobił papa Pi 12 w 1942 roku, bo wtedy pomieniały się losy II Światowej Wojny. Od tego aktu żertwowania Maryi poczęły się peremogi aliantów nad Niemcami i nad japońską armią. Ale ja bym jeszcze, jakbyśmy tak w historii dotknęli się, to jeszcze bym chciał wrócić się do 18 roku, bo wy zgadali pro perestydowania cerkwi w Rosji, rewolucję. My to dobrze znajemy, natomiast mniejsze znajemy sytuację, jaka była wtedy w Portugalii. W Portugalii w 1910 roku był Perewrot, też można by to nazwać rewolucją, była domaszna wojna. Powstała republika, w jakiej faktycznie władu mali masoni, liberały, jakie poczęły perestidowania katolickiej cerkwi, chociaż Portugalia zawsze była katolicka. Papa Jan Paweł II, kiedy przybył z wizytą w Portugalii, to w aeroporcie, kiedy jego witali, rozpoczął swoją promowę od takich słów: Portugalia od narodzenia je chrześcijańska. No ale nie ominęły Portugalii laickie tendencje, jakie były na ten czas w Europie, i Почалося реальне переслідування церкві. Наприклад, в Лісабоні, в столиці Португалії, 40 храмів було спрофанованих в цьому часі. А в часі, коли трвали фатимські об'явлення, тобто в серпні 17-го року, архієпіскоп патріарха Лісабони і архієпіскоп Порто, друге велике місто Португалії, були через владу вигнані зі своїх архієпархій. Так що це був такий час, ну, не тільки в Совєтському Союзі. І навіть коротко перед початком жовтневої революції Ленін висловився, що Лісабона є найбільш атеїстичною столицею в Європі. Але коротко після об'явлень фатимських, вже осінню 17-го року, раптово ситуація змінилася. Знову прийшов переворот, помінялася влада і ця нова влада no, ще ніби трималася тих масонських законів, але фактично вже переслідування церкві зупинилися, а цілковито зупинилися від 26-го року, коли ще раз змінилася влада в Португалії. Тому хоча Марія не говорила під час об'явлень про Португалію, нічого дітям не говорила про Португалію, тільки казала молитися за якусь далеку Росію, відкривала їх серця якби на тих, які далеко страждають, відкривала серця тих дітей на цілий світ. Але перші плоди тих об'явлень і цієї молитви і жертв дітей проявилися власне в Португалії, в їхній вітчизні. Так. Чисте серце, непорочне серце, ще до цього повернуся. Ми всі хочемо добре, ми всі хочемо робити добре, так? Всі у світі хочуть добре. Кожен уряд кожної країни говорить, що він хоче добре для свого народу, чи хоче добре для миру у світі, а стільки робимо зла. Тому що в наших серцях гріх, егоїзм, і це добре ми дуже часто розуміємо навпаки, розуміємо як добре для себе, здобуваємо щось насильно. В наших серцях є війна, хочемо воювати проти когось. Натомість чисте серце, таке яке має непорочна Діва Марія, і яке ми хочемо досягнути, вчитися від неї, чисте серце – це серце, в якім немає боротьби проти когось. Для християнина є тільки одна боротьба. Це війна проти гріха. Це єдине, проти чого має воювати християнин. І власне цього теж нас вчить непорочне серце Марії. І цього нас вчать діти з Фатіми. Там немає жодної політики, в Фатімі немає жодної політики. Там є тільки боротьба проти гріха. І там навіть немає боротьби проти грішників. До грішників є любов, а війна йде проти гріха. Дуже важливе це розрізнення для нас сьогодні, бо ми зараз часто путаємо це і ворогом називаємо якісь людей, чи якийсь народ, чи якусь країну можемо називати ворогом. Єдиним ворогом християнина є гріх. І цей гріх він може проявлятися в якоїсь країні, чи в якихось народах, чи в якихось ідеологіях. І 20 століття це був час, коли власне з великою силою гріх проявлявся в різних ідеологіях, країнах і народах, але це не ці народи є нашим ворогом, тільки ворогом є гріх.
Я так розумію, отець, що ми ще можемо зараз раз нагадати наші номера телефонів для того, щоб долучити все-таки наших слухачів до розмови. Друзі, 10 хвилин для ваших дзвінків, як завжди, вже по традиції, хоча давали можливість і раніше дотелефонуватися. Будь ласка, з запитаннями своїми. Ми сьогодні говоримо про Матір Божу із Фатіми. Я б сказав би навіть про богослів'я вже фатімське, тому що ми вже побудували ціле богослів'я. Будь ласка, якщо у вас виникли запитання або коментарі, наші номера телефонів є незмінними 044-577-56-45, 044-577-56-46. 098-650-18-60 та 093-323-73-18. Номера телефонів нашої лінії вже є відкриті. Отець, от Марія говорить про своє непорочне серце, про те, що вона готова взяти під його опіку от Росію. Чому саме на серце акцентує Марія увагу? От такі зображення Богородиці ми можемо спостерігати. Зокрема, також одне із зображень Фатимської Божої Матері, де в неї от на грудях виглядає і серце в такому в терновому хіба вінку і палаюче серце. З чим це пов'язане? Чому саме на серце? Чому вона не каже моїй милості доручіть? Чому вона не каже моїй молитві доручіть? Чому не каже моїй турботі доручіть? А саме от орган тут згадується, я так скажу. Можливо, це грубовато, але от саме чому серцю Марія доручається, просить доручити їй?
Так, ну я так чесно скажу, що до мене якось так ніколи не промовляли це зображення Марії з таким, no, з тим зображенням серця, ага, показаного як органу. Якось це не моя естетика, так скажу, але no, може до людей тamtych czasów, czy do współczesnych ludzi bardzo do kogo właśnie taki obraz promowlaje. No, serce to pojęcie biblijne. W Biblii serce oznacza prosto cię duchowność ludyny, wnętrzne życia ludyny, ducha ducha ludyny określuje się tym słowem serce. I більше тут про це йдеться, власне, як це таке санктуаріум внутрішнього життя людини. Папа Франциск позавчора в Фатімі говорив, що ми всі в Фатімі тут під покровом Марії, це серце теж може бути таким образом, такого покрову Марії, яким Марія як мати охороняє нас від тих всіх нещаст, які вона показувала дітям як можливість, показувала як можливість, але не як щось, що напевно відбудеться. Власне, на це теж звертав увагу кардинал Ратцінгер, коли коментував в 2000 році третю таємницю Фатімську, що Марія показала, до чого може дійти світ, коли не навернеться, але не то, що це мусить збутися. Таке цікаве слово Хіацинти я теж знайшов, коли їй вже після об'явлень допитували, вона казала, ну краще все пам'ятає Луція, бо я не все добре чула, але я запам'ятала це все так, що якщо люди навернуться, то війна закінчиться. А якщо люди не навернуться, то закінчиться світ.
Так. Добре, отець, маємо зараз вже дзвінки. Маємо дзвінки, почуємо зараз перший додзвонювач. Христос воскрес, будь ласка.
Воістину воскрес. Оксана, дякую, отче Ярославе, за наголос, що треба молитися саме за. І в перших світових війнах воїни йшли зі словами «за віру», додам, за віру в Ісуса Христа і за вітчизну. То виходить, от наша ситуація в Україні з того боку за віру в Ісуса Христа і з цього боку за віру в Ісуса Христа. І вітчизна нібито у нас одна. Але я про інше. Зараз у нас час міграції. І не можемо говорити, що от ми в Україні всі християни. І чесно, юдаїзм і іслам.
Пані Оксана, фатимські об'явлення 100 років. Марія хоч раз сказала про юдеїв? Ні. Тоді перепрошую, будь ласка, притримуйся все-таки нашої теми. Ну, дратує, чесне слово вже, дратує. І якщо дослівно, то там воїни йшли за віру, за царя і вітчизну. Ви упустили трошки цей момент, якщо ви хотіли його навести у прикладі. Почуємо наступного додзвонювача, будь ласка.
Христос воскрес.
Воістину воскрес.
У мене питання до батюшки. Скажіть, будь ласка, скільки церков католицьких у Португалії, католицьких православних, чи є у Фатімі церкви і які? Дякую,
Дякую, пані Лідія. Вам відомо отець, якщо щось?
Португалія в більшості католицька, там православна церкві, можливо, що для емігрантів.
Для мігрантів українських є.
Фатімі я знаю точно, що є греко-католицька церква. Зустрів там навіть українського священника, який там служить. Натомість за православні церкви не знаю.
Є, напевно, мігранти для мігрантів, такі на поселеннях, так скажемо.
Для мігрантів думаю, що можуть бути там православні церкви. Але в португальці, як такі, вони майже всі католики.
Ну і там також греко-католицьких є кілька парафій. Я знаю, навіть на території самої Фатіми є. Є біля санкторів. Добре, почуємо наступного слухача. Христос воскрес, будь ласка.
Воістину воскрес.
Так.
Це Валентина Кам'янець-Подільський.
Вітаємо, пані Валю.
Я хочу подякувати за таку чудову катехезу. І вам, Максим, хочу подякувати, що ви в суботній час, коли наші серця були звернені до Фатіми, а ви, Олексіївці, теж нам доклали зусиль, щоб служба Божа дійшла до наших сердець. І особливо проповідь Станіслава Широкородя. Ми дуже дякуємо вам за такі гарні. Мене цікавить ось таке запитання. Скажіть, будь ласка, коли у суботу увесь християнський світ католицький був звернений до Фатіми, і світські медіа, а особливо Олександр Загородній, дуже гарно нам показав це все, і діток, і так гарні коментарі. Скажіть, будь ласка, чи не зв'язано це з тим, що у нас в Києві на Євробаченні такий гарний португальський хлопець з Португалії виграв Євробачення? Його пісня була нестандартна. Не тими світськими шумами, але вона така була близька, душевно. Чи це не був зв'язок Фатіми з нашою Україною і зі всім світом? Це по-перше. А по-друге, серце Богородиці, яке вона показала діткам і просила особливо молитися. Я якраз підняла книжечку «Фатімська вість, трагедія і надіжда». І там каже, що ми саме більше люди, грішники, ображуємо серце і непорочної матері Марії своїми гріхами, особливо нечистоти. І серце страждає материнське, так як і кожної матері. І вона страждає за дітей своїх. Ось цей символ материнського серця, за яке вона просила молитися, в якому ховатись від бід світу. Ось такі в мене розуміння. Дякую.
Дякую, пані Валентина. Отже, отець, стосовно от порівнянь цих, я навіть в соціальні мережі також заходив, і там багато і багато є таких посилань на порівняння оцих, що начебто 13 травня світ відзначає 100 років з'явлення Фатимі, тобто Португалії. Португалець в Україні виграє Євробачення, причому співаючи композицію досить, як сказала пані Валентина, стриману. І потім на прес-конференцію виходить футболців, на якій написано от в захист за біженців, тобто отакво. Тобто дуже є щось близьке те, чим до чого закликає Марія, відкривати своє серце, от відкривати кордони для біженців. Щось можна було б тут прослідкувати? У нас цього одна хвилинка, будь ласка, ваш коментар на це.
Ну, я думаю, що напевно тут якийсь зв'язок духовий є. Я якраз не слідкував за Євробаченням, так що важко мі тут щось більше сказати. Натомість хотів би сказати за те, що пані Валентина пізніше говорила про серце Марії. Власне, чого нас вчить Фатіма? Фатіма нас вчить, по-перше, покори, простоти, покора і простота тих дітей і чистоти серця. Це є умови, за якими ми можемо перемагати зло цього світу. Це є необхідні умови, з якими можемо перемагати зло цього світу. І може ця думка нехай буде на завершення нашої розмови.
Так, ну дійсно, завершення, тому що вже підходять останні секунди нашого ефіру. Я дякую отцю Ярославу Гонцьорику, який з нами зв'язувався з Вінниці. Говорили ми сьогодні про Фатіму, богослів'я Фатіми. Я вже зі сміливістю буду так казати, богослів'я Фатіми. Отже, те, що ми маємо запозичити, отець в своїх останніх фразах нам передав. Дякую, що ви були з нами. Дякую за запитання нашим слухачам, їхні активність. Тож, залишайтеся з нами надалі, почуєте ще багато цікавого. Христос воскрес! Отче, залишайтеся у мирі.
Істинно воскрес!